un an après son aménagement en Californie. Jean-Roger Billon.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kobota mandundu na mokili ya Afrika ezali penza pasi. Pamba te bato ebele bazali komona bango lokola bato ya misala mabe. Bazali na mwa kokoso na maematali bokolongono bwa nzoto na bango. Kati na yango likama lya kozwa kanser ya loposo o ezali penza kosasa bango. Tolanda bongo reportage kouta ya Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simo Habiye.
Likolo na oyo etali facteur génétique, bandundu bazalaka na melanine te. Oyo ezali photoprotecteur naturel e batelaka bango na ba rayon ultraviolet. Nzoto na bango ekoki kozwa na lopete mpota ya loposo to ba lesion cutanée kouta na ba rayon du soleil to bongali ya moi et lobi bongo professeur Mavinga, spécialiste en génétique.
Plus de 70%, presque 80% bazan na batache. Batache wana ce que tu toquer pas ba dermatologue toquer pas ba spécialiste mususu ba anatomopathologique ce qui ba prélever moi moke mingi zara déjà ba lésion précancéreuse
donc otolo mavinga betimbe la koloba ete cancer ya loposo eza mo bomi monene ya bandundu mpote bilembo bimona na kamingi mingi na retard tango ekomi déjà trop tard
cancer ezo ka temps pour se manifester zomona donc ce qui prévention ce qui protection ba déjà na bo mwana. Mama o azana mwana ya ndundu aibike mwana nga so na protégé té na ba 30 ans 40 ans a osala cancer. Cancer eza impardonnable.
Kozana mayele ya bokono na ba crème solaire yango wana biloko ya motu ya pona komi batela na bokono ya albinisme. Glody Mwimba azali vice-président ya Fondation Mwimba Texas.
Pesa toujours ba conseil ke batu balataka ba ndundu balataka bilamba ya mboko milayi parce que koki kozala na mbongo ya kosomba crème té. Yo ozali ndundu. Tango yebi kozali ndundu. Kola tete pono mouni mouninga na yo la ti bra kase, ne yo pono mouni taka ka bra kase pono ba mouni. Non, yo se protege, miye ba. Tango miye bi ko zali ndundu, se a se mouman la, ko banda ko sala makam, oyo e sengeli pono yo ndundu, poso na yo zala toujours kitok.
Bienveni Milonga, abeleli na likambo etali crème solaire, alo bi ete, eza motu ya mingi.
Tout le monde dit à 20%, le lieu qu'on a 40 dollars, 50 dollars. Parce que ceux qui ont 30%, 50%, ils ont combien? Ils ont peine à moutou, ils ont aussi un peine à gouvernement à Bissot. Ah, mais quand vous êtes à Bissot, ceux qui attendent, ils ont à Awa, ils ont à Poye ou à Libanda. Ceux qui ont à Awa, à Congo, à moins cher, ils ont à mieux par rapport à tout ce qui est à Moussou Libanda.
Boabou, Paul Boaz, président national ya fédération, ya ba association ya ba albinos nyonso ya Congo, azo senga na mokondi ya mboka, kokoti sa bokono, ya ba ndundu na kati ya ba programme oyo ezali deja na ministère ya santé.
Neti programme ya malaria, programme ya drépanocytose, programme ya sida, programme, alors ezala tout un programme. Ezala tout un programme pour ceux qui m'ont abotami, alors qu'on puisse les prendre en charge. Le président a accordé Bissot un institut national d'albinisme, a créé un organisme d'appui technique où il y a qui concerne uniquement les personnes atteintes d'albinisme.
Bakisa n'en passe ya balbinos bazala kanayango, bazali lisusu kokuta na oyo etali ba préjugé to makanisi mabe ya baton pona bango.
Même en Afrique, quoi, bateau y a albinos, fille mère, ils a ébélé. Que mi balé monsieur, bazoya pour na libalati. Azoya kaka, atela kabon. Et pas nous donner découvrir en ouais, zarande papa mandé au Colombie, en argent ou en or. Bazoya mingi pour na libalati. Mais en tant que biso ba femme, tous elle a toujours maillé.
Et singeli koye ba ete, albinisme, ezali accident génétique, oyo e outi na ba parents mi balé, oyo bazali na ba jeune transmetteur, na ba aden na bango. Na RDC, 80% ya bandundu, bazali ba chômeur, 75% ba célibataire, selon étude ya professeur Mavinga ya clinique universitaire ya Kinshasa. Nathalie Sekaburo Simo Habiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matono mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi.